markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha, waxaana soo diyaariyey soona jeedinaya Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha. barnaamijkeena toddobaadkan waxaan kusoo qaadan doonaa duulaanka Ruushka uu ku qaaday dalka Ukraine iyo xaaladihii ugu dambeeyey ee colaadda dalkaasi Ukraine hadda ka aloosan. waxaan marti iigu ah Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ah khabiir ka faallooda arrimaha Yurub kuna sugan magaalada Paris ee dalka Faransiiska. Axmed, kusoo dhawow barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
waa mahadsan tahay walaal, waana dhowahay aad oo
mahadsan. bal marka hore haddii aan ku hormarno xaaladihii ugu dambeeyey ee dagaalka ka socda dalka Ukraine.
wallaahi dagaalku weli waa socdaa. dabcan maanta waa axada, wuxuu maraya maalinta 18aad. khasaare fara badan ayaa jira oo dhinac walba, khasaaraha ugu badanna dabcan wuxuu ku dhacayaa dadka rayidka ah. wax dhaba ama xog dhaba oo laga xaqiijin karo dagaalka oo lagu kalsoonaan karo saxa ma jirto, maadaama dagaalku jooyin badan ka socdo. laakiin walaal, dabcan ciidamada Ruushku waxay si adag u hareereeyeen caasimadda Ukraine ee Kiev. dagaalkuna hadda badankiisu wuxuu ka socdaa dhanka bari ee Ukraine, iyo caasimaddu iyadana maaragtay ay isku dayayaan Ruushka inay gudaha u galaan ama qayb ka mid ah ay gudaha u galeen. marka waxa kale oo iyadana Mariupol, oo iyadana dagaalku sidoo kale ah maaragtay meelaha ugu adag ee dagaalku ka socda ayaa iyadana ka mid ah. oo dabcan iyadana la sheegayo xataa duqeydii magaalada in la qabtay, dagaalku dhinacyo badan ka socdo. waxaa jira qaxooti fara badan oo ka dhashay dagaalka, ilaa 2.5 million qaxootiya oo maaragtay kasoo qaxay Ukraine. waxaan ku irahdaa madaxweynaha Ukraine oo hadlay, wuxuu sheegtay in ciidamo badan, markii ugu horreysay uu qastay ciidamo badan oo ilaa maaragtay 1,300 oo ciidamada Ukraine in la dilay ayuu qastay. sidoo kale iyaga ruuxooda guulay sheeganayaan oo inay ciidamo Rashiyaana qabteen, ilaa 500 oo ciidan ayay sheeganayaan. marka wax weeyaan dagaalku jiray noocaas leeyahay, welina waa socdaa, duqeyntu way socotaa. wax maaragtay hadda oo maaragtay horumar oo weyn oo Ruushku ka gaaray oo la oran karo 100% uu wada qabsaday dalka ama magaalooyinka muhiimka ah oo dagaalku soo qaadeen ma jiraan.
ilaa iyo hadda ma jiraan wax xabad joojin ah ama rajo un laga qabo in xabad joojin la gaaro si dadka rayidka ah looga samatabixiyo magaalooyinka go'doonsan.
dabcan waa xaweeyaan Ruushku ruuxiisu waa isagii jaanis siiyey dadka shacabka 4 saacadood xabad joojin ma sameeyey. laakiin isku dayo badan baa jira oo Turkiga oo ayadii lagu qabtay wasaaradda arrimaha dibadda ee Ruushka iyo Ankarada Ukraine ay tageen. sidoo kale hadda madaxweynayaasha Jarmalka iyo ama chancellorka maxaa ku jiraa Jarmalka iyo madaxweynaha Faransiiska ayaa ahaa dadkii madaxda ugu dambeysay waan ka dhexwaday labada dowladood. iyaguna weli kuma ay guuleysan wax la taaban karo ama heshiis la taaban karo maaragtay ay soo bandhigeen oo la gaaray ma jiro. laakiin xiriira ay la sameeyeen labada dhinac, Putin iyo Volodymyr Zelensky, labada way jiraan. marka way jiraan caalamka, madaxdiisa caalamka kala duwan, gaar ahaana wadamada ay sida gaarka u qusayso inay wadaan waanwaan laga galo arrintan si xal loo gaaro.
waa tahay Axmed Bilow, waa mahadsan tahay khadka iigu jir. haatan waxaan jeclahay inaan u waydo dhinacii dhegeystayaasha. dhegeystaha ugu horeeya ayaan jeclahay in aan ku bilaabo.
asalaamu calaykum, magacaygu waa Dileeti Maxamed Faarax, jooga Muqdisho. Nuur iyo martida barnaamijka labadaba waa islaamay. haddii aan barnaamijka Ruushka galo, martida barnaamijka waxaan rabaa inaan weydiiyo, Ruushku wuxuu duulaan kusoo qaaday Ukraine, duulaankaas oo sababay in adduunyadu labada dhinac kala taageerto quwadaha waaweyn. marka duulaankan ma la yaabaa inuu noqdo bilowga ama inuu noqdo bilowga dagaalkii saddexaad ee dunida?
Dileeti, dabcan waad mahadsan tahay. dagaalka hadda dabcan ka socda Ukraine waa sax, waa isu bedeli karaa dagaalka saddexaad ee adduunka. sababtana waxay tahay dagaalkii koowaad iyo dagaalkii labaad ee adduunka haddaynu dib ugu laabano, siyaalo fudud ayay dabcan ku bilaabmeen. waxaana dhici karta dagaal walba inuu fudayd ku bilaabmo, laakiin marka dambe si halis waxaa loo geli karaa in dagaalku isu bedelo dagaal caalami ah. مثالك ابو يروح وحا ويان دغالك واد ادمك دبعا 1918 dagaal bay ku qaaday markaas waxaan ku raahdaayay dagaal ay qaadeen oo maxay ku qaadeen Serbia Serbiana waxa markaa soo heliyay markii ba Russia oo dagaal soo gashay kadibna Germany-kuna ma aragtay sida uu isaguna dagaal soo galay oo maxaa ku raahdaa wuxuu heliyay Austria-Hungary markaa waxaan oran karnaa dagaalkii qowaysas ku bilaabmay oo si fudud ku bilaabmay walaw oo dagaalku ujeedooyin badan lahaa oo dhaqaale xuduudeed mid dhul isku haystay laakiin si fudud buu sidaa ugu bilaabmay dagaalkii labaad taas oo kale si fudud buu sidaa ugu bilaabmay oo waad garan kartaa hadda inaan faahfaahin badan galama rabo laakiin dabcan xilligaas niman madax adag oo maaragtay wadamadii aan ku raahdaayay awood markaa lahaa oo Talyaaniga maxaan ku raahday Jarmalka oo Hitler haystay Talyaaniga oo Mussolini markaa haystay Ruushka iyo Japan oo isagana ma aragtay boqortooyo aad u adag ay ka jirtay oo dhinaca iyo wadamadii kale oo Ingiriiska ay markaa uga awood weynaayeen Mareykanka iyo Faransiiska oo iyaguna dhinaca dagaalkaasina si fudud buu markaas ku bilaabmay oo dabcan maxaan ku raahdaa heshiiskii Farsay oo Faransiiska oo dagaalku waa markii la soo afjaray lagu galay heshiiskaas oo ka hor yimid Hitler oo diiday oo dib in looga laabto qabsaday taas ayaa bilowday in Hitler dagaal qaado Poland ku qaado wadamo badan oo kale ku qaado kadibna si fudud dagaal ku bilaabo marka waxaan ku soo gabagabeyn karaa ama ku oran karaa walaal waa suurtagal in dagaalka saddexaad adduunka uu dhaco si fudud ku dhaco laakiin badanaa wadamada reer Yurub iyo NATO iyo Mareykanku waxa ay mar walba diidan yihiin ama ka soo horjeedaan in dagaalkaasi dhaco waxay ka xigaan in waan la galo ama si diblomaasiyada loo dhameeyo maxaa ku raahdaa dagaalkan hadda Ukraine ka socda oo waxay isku dayayaan mar walba inay ka fogaadaan in dagaal dhaco laakiin jawaab ahaan su'aashaadu waxay noqon kartaa waa suurtagal in dagaalka saddexaad aduun ku dhici karo
waa tahay dhageysto kale ayaa hadda khadka ku jira.
Magacaygu waa Iraad Aydin Xasan oo jooga degmada Boq. Waa salaam iyo daadiya barnaamijka Nuur Bukhari iyo Axmed Bile. Waxaan weydiinayaa dagaalka Ruushku uu ku qaaday Ukraine, maxay dowladaha reer galbeedku uga warwareegayaan in ay si toosa ugu biiraan dagaalka Ukraine ka socda? Waa mahadsantahay.
Waa mahadsantahay Iraad. Dagaalka dabcan waxay uga mermerayaan mar walba iyagu waxay ka hortagayaan dagaal toosa inuu dhaco way isku dayayaan Ukraine inay taageeraan oo maaragtay ay taageero siiyaan laakiin waxa cadeyn waa dagaalka inay ka mirmeerayaan xub iyo diyaarado iyo waxay isku dayayaan inay ku taageeraan Ukraine laakiin wadamadii loo marsiin lahaa sida Poland oo kale dabcan way diiday Poland in si toosa ay xub u marsiiso dalkeeda maadaama Ruushku uu ku hanjabay waddan walba oo hub ama diyaarada la soo marsiiyo inay dagaal toosa la geli doonaan marka si taa looga hortago taageero military oo toosa Europeanka ama NATO inay siiyaan ma rabaan Ukraine laakiin dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaan iyo hub ahaanba siyaalo indirectya aan toos ahayn inay u taageeraan ama had yeer bay u taageerayaan way dhici kartaa laakiin sababta ugu badan ay uga meermeeraysanayaan wax weeyaan waa in quwadaha adduunka oo Ruushkuna ka mid yahay in ay si toosa isu arkaan oo dagaal adduunka hadda dagaal loo baahnayn ay galaan waa intaas wada waa maasan
waa tahay dhegeystayaal weli waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a waxaad na dhegeysanaysaan hadda barnaamijka wicitaanka dhegeystaha oo aan todobaadkan uga hadlayno colaada ka taagan dalka Ukraine waxaan jeclahay in aan mar kale fursadiisa siiyo mid ka mid ah dhegeystayaasha nasoo wac
magacaygu waa cabdisalaam kajooje waxaan joogaa magaalada galdhogob ee gobolka mudug martida waxaan weydiinayaa laba su-aalood waa mar koobaad dalkaasi Ukraine maxaa ay tahay sababta ay isugu hargeynayaan reer galbeedka iyo Ruushka maxaa muhiimadda intaas leeg u yeelay su-aashayda kale waxay tahay maxay tahay sababta ruushka uu weli u qabsan yahay magaalooyinka waaweyn annagoo og inuu isbuucii saddexaad duulaankiisa uu sii marayo uu boqolaal kun oo ciidan uu dalkaasi soo geliyey? Waa mahadsantihiin.
Walaal cabdisalaam, waa mahadsan tahay. Dabcan Ukraine waa waddan muhiimad weyn ugu fadhiya dhinacyo fara badan. Waa waddan istraatiiji ahaan meeshu ku yaalo, jugraafi ahaan meeshu ku yaalo ay muhiim u tahay Ruushka, sidoo kalena ay muhiim u tahay European Unionka iyo NATO iyo Mareykanka kulliba. Marka waxa weeyaan Ukraine, horta haddaan dib u laabano, Ukraine waxay ka mid ahayd waddamadii Soviet-ka. Waxay ahayd waddanka labaad ee ugu awood weyn Soviet-kii. Dabcan Soviet-ka 14 waddan baa ka go'ay. Waxay ka mid ahayd waddamadii 14 ahaa ee ka go'ay Soviet-ka. 1991 ayay ka qaadatay xornimadeeda. Maxaan ku idhaahdaa, kadibna waxaa jiray awoodda ugu badan ama awoodda ciidan ahaan iyo dhaqaale ahaanba ee Soviet-ku waxay ahayd Ukraine bay taallay. Aqoonta ugu badan ee dalkii laysku oran jiray Soviet-ku Ukraine bay taallay. Ukraine markii ay go'day 1991, dabcan population ahaan xataa waa 40 million ah. Nuclearkii dalka intiisa badan wuxuu yaalay Soviet-ku, wuxuu yaalay Ukraine. Marka Ruushku waxay u ahayd Ukraine ka go'itaankeedu waxay u ahayd wax aad u weyn. Kadibna Ukraine waxaa jira heshiis ay galeen Ukraine iyo Russia, oo dabcan in ay Ukraine ay ku wareejiso nuclearkii markaas Russia, wayna ku wareejiyeen 1994 Budapest memorandum la yiraahda. Heshiis ma ahayn, laakiin wuxuu ahaa markii safgarad. Badanaa Ukrainiintu waxay yiraahdaan heshiiskaas markii aan galnay ayaan maaragtay waddanka iyaga maaragtay dhiibnay ama aan awooddeedii weeqnay. Ruushku markaa ballan buu qaaday inuu ilaalin doono xuduudaheeda iyo sovereigntigeeda iyo kulli Ukraine. Laakiin maxaan ku irahdaa, 2012 ayaa Ukraine iyo European Union waxay wada sideen heshiis Ukraine European Union Association Agreement la yiraahdo, oo 2012 sideen, oo ahaa dhaqaale heshiis dhaqaale oo labada wadana labada qaybood dhinaca. Heshiiska markii la saxeexay kadib, waxaa ku xigi lahaa in military ahaan dabcan NATO ay kusoo biiraan, maaragtay military ahaan heshiiska kala saxeexdaan. Laakiin madaxweynihii dambe oo pro-Russianka ahaa ayaa maxaan ku irahday heshiiskii horena joojiyey. 2013 waa iyadii Ukraine ay ka dhaceen qalalaasi aadka u fara badnaa. Qalalaasahaasi wuxuu sababay in dadkii reer Ukraine ay 80% in aan oran karo ay kasoo horjeestaan madaxweynihii markaas Russia la jiray. Dhaqaale waddankuna uu hoos galay. Kadibna Russia markaas ilaa 15 billion lacag bay siiyeen madaxweynihii markaas joogay, si uu waddanka u badbaadiyo, isagana ay awoodda ugu sii hayaan maadaama uu pro-Russian ahaa ama Ruushka uu la jiray. Laakiin waa suurtoog weyday, waa isaga waddanka laga saaray. Kadib Ruushku ayay soo galay marka Crimea, gobolkan Crimea oo markiis horena asal ahaan ismaamul ahaa oo dadkiisuna dad Ruush-Russian ay yihiin. Marka waxaan kaaga soo wadaa, waxaa jiray marka Russia muhiimad weyn bay mar walba ugu fadhiday Ukraine, mar walba ugu fadhida Russia oo xiriir waxaa jiray soo jireena. Dabcan xilliyadii hore xataa oo dagaaladii Joseph Stalin xataa waxay ku eedeeyeen Ukrainiinta aan Russia kasoo jeedin, in goboladan bariga oo hadda la yiraahdo Luhansk iyo Donetsk in xoog lagu keenay dadka Russianka oo hadda Ukraine ka mid ah, waana meelahan hadda eastiga ah ama bariga ah hadda Russia taageer iyo weli weeye. Marka taariikh dheer oo Ukraine ay leedahay baa jirta, oo Ruushkuna maaragtay oo ku lug lahaa. Marka waxaan kusoo gabagabeyn karaa, dabcan Ukraine waxay u leedahay muhiimad Ruushka dhinacaasi uga leedahay. European Union-kana iyagu inay NATO kusoo biirto, sida maaragtay wadamadii Ruushka kaga qaarkood ay ugu soo biireen, ay Latvia iyo kamid ahaayeen, Estonia iyo baan leeyahay ay kamid ahaayeen, ay iyaguna inay ugu soo biiraan ayay damceen. Laakiin Ruushka taas uu diiday waxayna u badan tahay dagaalkan uu qaaday oo tooska u qaaday Ruushku inay taas ku kaliftay oo qasab uga dhigtay. Marka muhiimadda ay u leedahay Ruushku, Ruushka ay u leedahay iyo adduunka intiisa kalaba, Ukraine waa midaas, waa mid dhaqaale oo iyaduna maanta laga garan karo adduunka, oo ay ka mid tahay dhaqaalaha wax soo saarka beeraha oo Yurub ay iyo wadamo badan oo caalamka ka mid ah ay u diraan, wax soo saarka qalab fara badan oo caalamka ka qaadan jiray. Marka يوكرين هو وضع نوع عصر وهم أذو بلي وضع مبضل ولا مقرد
واتحي دقيستها أقدم بيو أيان جعلها إنان ميكروفون كسودوي.
السلام عليكم آد بنين سلام يا خبير أحمد بلي يداديها برامج كنور بخاري مقعيقوا آدم فارح فرس اللي أتشوق مقالب عابد واق إيقول كالقدود خبير أحمد وحاويدين يا ديال كان سيدا أقنا هاي معنى كيسشون التونات وحرير أيو قلي مركا ديال كان سامين نوعي أيو كوية شيء لغالها الدوكا غارهان أفريكا لنك كلاسي ملغي يا باع عن قواتين تأي روش وكزو الرغين ودمدا ريال قلبيتك حدي أي روش كعن قواتين تأسي أقاي ستو إن قسار حوق لملغي يا باع إنو أوديس أذيك صدوء ديال كوبا ويجرين دافو وكفافو الدوكا إنتي سكالي أد بأ ما سنتين
ولا آدم فارح وما سنتهاي طبعا لقال هان روشكو أدونك سامين أدوين أيوكو ياشي غرهان ودمادي شدالك إيو داسك ناتشوال داسك ودوفين شري يسيدوك لودمادا وقمديغا إيو جلي دو دوفين إيي غرهان أفريكا تري أفريكا تريف عمبو روشكو للها طبعا وقت يدي قدن بيهي وايساقي لباكو نسغالي طبعا كي روشكو African Summit, African Russian Summit قبطي وشيرك موينا وروشكو قبطو وغوريين أها وإلا قبطو مدونة أفريكانا كتاد قلي إلا فرطيس دي قوادونا ملحوينا كتاد قلي نحن كورا هذا يوجيتكونا وقوها إسكاشن دقالي يدن عيب بضان والسياسة ديت مركا الدقالكو مركو بلا ميبا دبعا دقال قرد إلا سديه طوما موض بسعلا وفي بدن يعيشين طبعا marka ila dagaalku markuu bilaabmayba markiiba wadamada Afrika waxay ka mid ahayd wadamada qaar ahaan waxay ka mid ahayd qaaradaha saameynta ugu weyn ee dhaqaalaha ku yeeshay sababtuna waxay ahayd sida ay hadda qortay oo kale majalada Daily Sabah oo kale maxaa ku raahday boqolki ila 4 bilyan oo qalab iyo maaragtay qalab beereed iyo maxaa ku raahday iyo qamadi ayuu labalkeen labaad kaliya forsku oo diray maxaa jiraada Afrika Ukraine oo iyaduna dagaalka dabcan dagaal qabsaday sidoo kale ila 3 bilyan bay u dirtay maxaa jiraada markiiba galay 22 bay qiimaheedu kacay sareenka oo isaguna sheyga labaad ay u dhufiyana 35% ayuu qiimuhu kor u kacay wadamadii gaar ahaan wadamada maaragtay Sudan iyo wadamada ay ka mid yihiin Kenya iyo wadamada dadka oo badan ee Nigeria ay u dhoofin jiray fushku marka fushku saameyn weyn oo dhaqaale ayuu Afrika ku lahaa saameyn kale oo dheeraad ah oo ku lahaa oo dabcan fushku waa yidhi dambe faragelin badan baa Afrika ku hayay ama waxa daran kartaa maxaa ku jiraa Warner Group group leader haddii oo ayadana baa jiray oo badan calaasho shaqo lagu tilmaamo oo wadamada Central African Republic joogay, Mozambique joogay, Mali joogay, Libya joogay. Marka maxaa ku raahdaa marka ciidan ahaan uu joogay Afrika baa la oran karaa dhaqaale ahaan uu Afrika way ku tiirsanayd shidaalka iyo raashinka daruuriga labada oo qiimayaasha kor u kacay baa la garan karayaa waxa uu leeyahay waa dabcan laba su'aalood oo is saaran bay su'aalahaas ahayeen su'aashada labaad waxaan oran karaa yani hadii cunna qabateynta reer galbeedku ay saameyn ku yeelato ruushka ma laga yaabaa ruushku inuu awood isticmaalo oo dagaal adduunka ku faafa u qaado way dhici kartaa oo dabcan labada shay ee ugu muhiimsan ay markiiba dowladda Ukraine dalbatay waxay ahaayeen cunna qabateyn dhaqaale oo ah swift systemka in la saaro oo maxaa ku raahdaa Russia iyo shayga labaad oo ahaa in hawada maarkay laga xiro labadaba reer European ku aad uguma dhiran dhaqaalaha xajisa aad bay oo wana qabateen adag bay saareen oo iyadoo ku dhiraadeen laakiin hawada ilaa hadda si toos ah uguma dhiran sababtana waxa in badan lagu macneeyay oo dadka analyze gareeya siyaasadda waxa leeyihiin hadii ba ay dhacdo hawada inuu si toos ah European ku ama West NATO ay uga xirato maxaa ku raahdaa Russia waxa khasab ku noqonaysa inay xad dhaaf ah u dhaqanayso kadibna maxaa ku raahdaa iyaguna ay ficaan oo dagaal qaadaan halkaas dagaal toos ah ka bilaabo marka si taa loogu hortago hadii kale hadaanay jawaab bixin oo iyaguna fadhiixad ku noqonaysa ceeb ku noqonaysa in iyagu hawadooda xiray ama hawadii xiray haddana in Russia ku soo xadgudubto marka si taa loogu hortago oo dagaal noocaas aan u dhicin weli hawada si sax ah oo toos ah uma ay wada xiran laakiin system ka badankiisa in badan oo kamid ah way xireen oo qaala xagiisa waxay isku dayeenay si aad iyo aad ugala dagaalamaan Russia marka saasan qoran kara walaalow ma hasan
aad ayuu u mahadsanyahay kaasi wuxuu ahaa Axmed Cabdiraxmaan Bile oo ka faalooda arrimaha Yurub wuxuu martii ugu ahaa barnaamijka wicitaanka dhageystaha ee todobaadkan waxaan jeclahay inaan sidoo kale u mahadceliyo dhammaan dhageystayaasha barnaamijka nagala qayb galay tan iyo kulanta dambe waxaan idinku dhaafayaa sida iyo nabadgelyo.